În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Iubiți credincioși, trăim zilele de bucurie ale nașterii Mântuitorului Iisus Hristos și aceasta se vede nu numai din faptul că am primit cel mai mare dar de la Dumnezeu și anume pe El însuși, care vine și arată coroană de trandafiri, arată de la Betleem, arată spre coroana, despre pătimiri, cum ați auzit colindul de dinainte, ci vine și ne face nouă daruri veșnice, iar noi încercăm, așa palid, să dăm mai departe aceste daruri prin forma darurilor trecătoare pe care le găsim sub brad și pe care le facem unii altora. Vedeți, ziua de bucurie se vede și în ziua de astăzi, de miercuri sau de vineri, când este zi de harți. Vine de la hara, din limba greacă, înseamnă bucurie. De aceea este dezlegare astăzi harți, ca să mărim această bucurie prin bucatele de dulce. Trebuie un creștin, niciodată nu se limitează la o simplă bucurie, așa cum ar fi mâncărurile de dulce, și eu trebuie să, un creștin adevărat trebuie să știe în cine crede, pe cine iubește și pe cine mărturisește ca să-și întărească această bucurie. Și un exemplu cel mai clar al zilei de astăzi îl dă Sfântul Arhidiacon Ștefan, cel care deschide ușa martiriilor creștine și ne cheamă și pe noi să vedem că de la botez până când închidem ochii, viața de creștin este o viață de mucenicie, o viață de jertfă. Arhidiaconul Ștefan, arhidiacon, primul între slujitori. Diaconus înseamnă slujire, slujitor. Și primul între diaconi, diaconul, ați văzut, este prima treaptă a preoției clericale, instituită de Hristos, bineînțeles. Pentru că Hristos le-a spus Sfinților Apostoli să chirotonească diacon, preoți, episcopi, mai departe. Și, așa cum vedem în Cartea Faptele Apostolilor, după cinzecime, apostolii au început să chirotonească, să pună mâinile și să înțeleagă taina preoției. Dintre bărbații cei aleși, zic apostolii, la un moment dat nu este bine, sau potrivit, nu este potrivit, citim în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 6 și apoi 7, nu e potrivit ca noi să slujim la mese, și aici nu se referă la mesele pe care le facem și noi în curtea bisericii sau la sala, la trapeză, la sala de mese. Diaconul nu este făcut prima oară ca să slujească la mese, să întindă farfurii, ci la masa euharistică se referă. Așa zice părintele profesor Ion Bria și foarte bine zice. La euharistie să slujească, numai că și să ducă euharistia, de exemplu, dacă este cineva bolnav acasă și îl trimite preotul, du-te și împărtășește pe o persoană, la aceasta slujește diaconul. Și observați că am stat 7 ani diacon aici la parohie, veșmântul de diacon este foarte simplu. Stiharul, cum este acesta al preotului, ca o haină îngerească, și totdeauna el ridică mâna așa, la ectenie, cu pace Domnului să ne rugăm. Ține orarul și cu mâna ridicată. Exact, exact ca îngerul la Buna Vestire, observăm acolo în icoana Bunei Vestiri, totdeauna are haină din o singură cămașă și mâna ridicată spre cer și una spre Maica Domnului. Sau, cum vedem în icoana Nașterii, mai potrivit în altă icoană, când îngerii își ridică mâinile să-L laude pe Dumnezeu. De aici vine slujirea diaconului în Biserica Ortodoxă, el neavând doar funcția să ajute, primul rând el este ajutătorul episcopului, este pe lângă un episcop. Și în al doilea rând are funcții de slujire euharistică, liturgică, apoi catehetică, administrative chiar, nu este doar un simplu executant al unor cântări cu pace Domnului să ne rugăm. Și funcția lui, cred că cea mai potrivită, este catehetică, apoi liturgică și apoi administrativă. Observăm și din, de la Sfântul Arhidiacon Ștefan. În timpul cât a fost dus, deci el a predicat, el ținea predică în sinagogă. Și în timpul predicii, și toți ceilalți din Sinediu, din sinagogă, au văzut fața lui ca o față de înger. De aici vine, poate, temeiul veșmintelor lui și ridicarea mâinilor, ca o față de înger, cât să fie diacon. Și el predica, uitați activitatea catehetică și omiletică, totdeauna trebuie să predice, cum avem un exemplu foarte clar, părintele diacon Sorin Mihalache, care predică. Și apoi, în timpul acestei predici, la sfârșitul predicii, Sfântul Arhidiacon Ștefan vede slava lui Dumnezeu și pe Iisus Hristos, Domnului Mântuitorul, stând de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Și pentru aceste cuvinte și pentru altele a fost osândit la moarte. Și fiind osândit la moarte, văzând că nu scapă din această primejdie, Sfântul Arhidiacon Ștefan face o incursiune în Vechiul Testament, de la Avraam, Isaac, Iacob, David, Moise, templul vechi și legea cea veche, și amintește că i-ați omorât pe prorocii pe care i-a trimis Dumnezeu mai înainte, așa cum i-ați omorât pe aceia și părinții voștri i-au omorât, așa și voi în ziua de astăzi, le zice evreii. Și asta i-a întărâtat și mai tare, ceea ce face ca imediat să... Și nu întâmplător, uitați-vă, cine l-a condamnat la moarte? Arhiereu Caiafa, același arhiereu care l-a condamnat la moarte pe Mântuitorul Iisus Hristos. Vezi legătura dintre învierea Mântuitorului și mucenicie. Numai după ce trăiești învierea lui Hristos, Mântuitorul cel înviat îți dă putere să trăiești viața lui, să te duci la martiriu și la mucenicie. Același arhiereu Caiafa, care a fost arhiereu între anii 18 și 36, condamnă la moarte pe Sfântul Arhidiacon Ștefan pentru același lucru, că l-a văzut pe Iisus Hristos de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Și procesul a fost unul batjocoritor, sentința a fost dată ilegal, sentința executată ilegal, bineînțeles, pentru că Pilat, procuratorul, era la Roma plecat și nu se întorsese și nici înlocuitorul lui nu venise de la Roma. Și deci nu putea să dea sentința. Și l-au omorât cu pietre afară. Doamna Olga Greceanu notează undeva că în timpul martirului Sfântul Ștefan, în Valea Iosafat, cine a fost la Ierusalim știe, între Leon și Ierusalim, pe o colină stăteau Maica Domnului și Sfântul Ioan Evanghelistul și se rugau la Mântuitorul să primească jertfa Sfântului Arhidiacon Ștefan în mâinile sale preacurate. Să o primească. Și foarte frumos notează. Și în 27 decembrie anul 36, am găsit în alte informații anul 38, dar mai degrabă anul 36, că până atunci a fost Caiafa, a murit, de fapt, a luat cununa vieții Sfântul Arhidiacon Ștefan. Moaștele lui au fost lăsate așa, acolo, câtva timp, mi se pare că o zi, până când învățatul Gamaliel, profesorul Sfântului Apostol Pavel, lui Saul, și se pare că și al lui Ștefan, a poruncit ca oameni de încredere să ia osemintele lui și să le îngroape la 20 de kilometri de Ierusalim, în orașul Kefel Gamala, 20 de kilometri în peștera pe care el, Gamaliel, și-o pregătise ca pentru mormântarea lui. Cred că aici se vede legătura între profesor și ucenic. Și aici s-ar întemeia această legătură. Că el a poruncit să-și ia osemintele și să le îngroape în mormântul lui, pe care și-l pregătise. Ce este frumos este că avem și noi sfintele moaște ale Sfântului Arhidiacon Ștefan la mănăstirea Secu, aduse în țară de către Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. și așezate mai încolo la mănăstirea Secu, însăși denumirea de Stefanos înseamnă cunună, coroană. Deci el a luat cununa vieții și și poartă numele de această cunună și mă bucur că avem, vedeți câtă demnitate face Dumnezeu diaconilor sau arhidiaconului Ștefan, încât este pictat arhidiaconul Ștefan în altar lângă marii episcopi pe care are Ortodoxia. Vasile cel Mare, deci Sfântii Trei Erarhi, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Atanasie al Alexandriei, care a fost și el diacon, și este pictat în partea dreapta, dar la noi la biserică este altă, este un dulăpior acolo făcut de Tito, de constructor, dar la multe biserici este pictat în partea dreaptă arhidiaconul Ștefan, tocmai ca să ridice, să arate această legătură între diacon și episcop și demnitatea primului martir creștin. Sfântul Apostol Iacov notează în epistola lui Iacov 1:12, fericit bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se, va lua cununa vieții pe care Domnul a făgăduit-o celor ce-L iubesc pe El. Deci, Sfântul Arhidiacon Ștefan este fericit că a luat cununa vieții, că a răbdat în ispită pentru răbdare. Este fericit. Și noi putem să luăm putere sau fericire din fericirea Lui. Ați văzut rugăciunea pe care a avut-o Sfântul Arhidiacon Ștefan în timp ce era omorât? Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Prima rugăciune. Ce simplu, ce direct, ce intim față de Tine cu Dumnezeu. Primește Duhul meu, primește sufletul meu. Această rugăciune poate fi spusă în fiecare zi, în fiecare minut. Și când înainte să te împărtășești, Doamne, primește sufletul meu, să fie curat când împărtășesc cu Tine. Și chiar înainte de sfârșitul vieții pământești, Părinte, primește sufletul meu. Și a doua rugăciune, de care o zice imediat genunchind cu glas mare, Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta. Imediat se vede apropierea sau chiar parcă tras la indigo cu inima Mântuitorului, iartele lor că nu știu ce fac, Părinte, pe cruce. Nu le socoti lor păcatul acesta. Și această rugăciune a fost inserată, iubiți credincioși, în cartea de rugăciuni. Este rugăciunea acolo pentru vrăjmași, mai lungă, și imediat, dai pagina, e rugăciunea pentru împăcare. Și zice acolo, deci acolo rugăciunea nu le socotilor păcatul acesta, a fost introdusă în cartea de rugăciuni sub forma aceasta. Doamne, miluiește pe cei ce mă ocărăsc, mă urăsc și mă vorbesc de rău, ca niciunul dintre ei să nu păpătimească vreun rău din cauza mea, nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie. Deci vedeți temeiul rugăciunilor, de aceea e bine să nu improvizăm rugăciuni. Eu mă rog în felul meu, Părinte, am eu rugăciune. Nu, roagă-te cum s-au rugat Sfinții și cum le-au pus Sfinții Părinții în cărțile de rugăciuni, ca să nu greșești și să-ți dea și Sfântul Arhidiacon Ștefan putere pentru rugăciunea ta. Ca să nu te consideri mândru, că ai tu legătură directă cu Dumnezeu. Ia-o ușor prin Sfinți, că e mai bine, e mai sigur. Deci învățăm de la Sfântul Arhidiacon Ștefan răbdarea în necazuri. Răbdarea în necazuri. Și nu de mult vorbeam despre această răbdare în necazuri, este Sfântul Marcu Ascetul, zice în Filocalia numărul 1, nu te bucura când faci fapte bune, când săvârșești fapte bune, ci când bucură-te când rabzi necazurile și răutățile care vin imediat după faptele bune. Cum nopțile urmează zilelor, așa, răutățile urmează faptelor bune. Și m-am gândit, Doamne, dar cum să faci fapte bune, să vârșești fapte bune și vine mea răutatea și necazul? Așa este. Experiența ne-o spune. Da, ne dă și lasă Dumnezeu aceste fapte rele să vină după fapte, necazurile, să suferințele să vină după faptele bune, ca să nu te mândrești cu cele bune. Sfântul Grigore de Nazian zice că faptele bune, nu te mândri cu ele pe care le-ai făcut astăzi, că ele sunt dovada negrijii trecute. N-ai făcut ieri, alaltă ieri. De aceea, răbdarea în rugăciune, în necazuri, zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, este ca medicamentele amare. Necazurile sunt niște medicamente amare, niște leacuri doctoricești amare, pe care trebuie să le iei, să-ți fac bine. Și zice în Filocaria numărul 2, acela este cel care vrea neapărat să se mântuiască, cu tot din adinsul să se mântuiască, cel care nu fuge de leacurile doctoricești pe care le trimite Dumnezeu prin leacurile acestea amare, care sunt necazurile. Așadar, învățăm de la Sfântul Arhidiacon Ștefan curajul mărturisirii, iubiți credincioși, puritatea și curățenia în rugăciune, fața lui strălucea ca o față de înger și a văzut pe Dumnezeu Fiul stând de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Învățăm puterea de a răbda necazurile și puterea de a te ruga pentru toți cei pe care îi ai, care te ocărăsc, care te vorbesc de rău, care te bârfesc, care te clevetesc. Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta. De ce? Tocmai ca la sfârșitul vieții să putem și noi, prin toată răbdarea aceasta, să luăm cununa vieții. Amin.